přečtu jenom pár veršů z první kapitoly, abychom měli ten plnější obraz. Takže začnu, můžete sledovat nebo nemusíte, budu přeskakovat. Tak úplný začátek knihy Skutků. Takže Lukáš napsal své evangelium jistému Teofilovi a pak pokračuje tou druhou knihou, knihou Skutků. A na začátku čteme o tom, jak Pán Ježíš stal z mrtvých. No a apoštolové samozřejmě chtěli vědět, co a jak, a tak se ptali Pána Ježíše, takže jak a kdy a co, ale on jim říká jasně, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, v Samařsku, až na sám konec země. A oni potom čekají, jsou shromáždění, apoštolové a nějakých dalších asi 100 lidí. A čteme o nich tohle. Všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. A tak oni čekali a modlili se, vytrvale se modlili. A začátek druhé kapitoly, když nastal den letnic, všichni byli shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény a přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tak pak následuje ten známý argument apoštola Petra, proč tam nejsou opilí, a cituje proroctví z Joele, který vlastně ukazoval 400 let dopředu, jaká znamení přijdou, jaké zázraky přijdou, když věřící dostanou Ducha Svatého. A apoštol Petr pak pokračuje. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky, mocnými činy, divy a znameními, které mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. Pak cituje z proroctví krále Davida o tom, že Mesiáš nezůstane v hrobě, že Mesiáš musí zemřít a vstát z mrtvých. A vysvětluje to dál. A nakonec říká, a teď tedy všichen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratří? Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko, široko daleko, které si povolal Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. A pak následuje ten krátký, kolikrát si říkáme, proč tak krátký, úžasný popis toho, jak vypadala prvotní církev. Čteme tam, jak přijali jeho slovo, jak vytrvale poslouchali učení apoštolů, jak se modlili, jak byli plní bázně, jak prodávali svůj majetek a dělili se, jak svorně pobývali spolu a jak jásali upřímným srdcem a jak byli milí nejenom Bohu, ale i lidem a jak Bůh denně přidával další věřící. Takže taková slavná chvíle dějin, zásadní chvíle. A takže, když vidíme dějiny církve posledních 2000 let, tak vnímáme, že často přicházeli různí reformátoři. A vždycky ten model, ke kterému se církev chtěla vracet, je právě ta prvotní církev. Církev skutků 2. A takže každá církev chce být v úzovkách letniční. Teď pravda, nechci kritizovat nepřítomné, ale jednou jsem byl v takzvané letniční církvi, ale moc mě to teda nepřesvědčilo. Nejprve tam tak jako takzvaně mluvili jazyky, jestli to bylo pravé nebo ne, to já neumím posoudit, to soudí Bůh. Pak tam měli vlajky, takže mávali vlajkami, jeden mladík mě málem vypíchl oko. Pak tam slíbili nějakému vozíčkáři, že ho uzdraví, že vstane, on samozřejmě nevstal, odešel smutný. A pak se všichni rozešli stejně jako předtím. Takže možná si říkali letniční, ale tam moc letnic tam nebyla. A tak doufám, že dneska uvidíme z Božího slova, co jsou letnice. Co opravdu jsou letnice. A tak, jak jsem řekl, ta církev skutků 2, to je vzor. A i my, stejně jako každá církev těch posledních 2000 let, se srovnává. Říkáme si, co my dneska ve světle tady toho příkladu. Nedávno jsme tady měli vizitaci, přijel bratr tajemník církve, ale my potřebujeme ještě hlubší vizitaci a jasnější vizitaci a tu nám dává Boží slovo. Můžeme se podívat do těch 7 listů, které zapsal apoštol Jan ve zjevení. Čteme je teďka na biblické hodině. A to je jako kdyby zrcadlo. Můžeme vidět, jak my si stojíme jako církev. A sami sebe se máme ptát, jestli my jsme ta církev vesmírně, ta ubytá, ta pronásledovaná, trpící církev ve světle, v očích světa, jsou to nicky a žebráci, ale Bůh říká, že jsou bohatí. Nebo jestli jsme spíš jako ta církev v Pergamu. Na jedné straně si vedeme dobře, na druhé straně trpíme bludaře. A nebo jestli jsme jako ta církev v Laodikeji, která si myslí, jak pevně stojí, jak se má dobře, jak nic nepotřebuje, ale o které Pán Ježíš říká, že jsou mrtví. Musíme sami sebe zkoumat, jaká jsme církev, jakého máme ducha. A takže mluvíme o Duchu svatém. Dílo Ducha svatého je obrovské. To nepostihneme, ani žádná teologická kniha to v plnosti nepostihne. A víme, že Duch svatý je tajemství. Slyšíme tolikrát. Pán Ježíš říká, duch vane, jak chce. Ducha svatého nemůžeme zaškatulkovat, nemůžeme si ho chytit, nemůžeme přikazovat, jak má mezi námi jednat. A znova, když se koukáme na tu dlouhou historii církve, na ty dlouhé, na to dlouhé období 2000 let, těch posledních dnů, tak vidíme, že opravdu duch vane, jak chce, dává probuzení tam, kde byla duchovní temnota a tam, kde se církvi dařilo nějakou dobu dobře, dává pronásledování anebo dává i pro nevěru duchovní letargii. Duch vane jak chce, je to tajemství. Ale právě dneska v tomto dnešním textu slyšíme tu obrovskou zprávu, že Ducha svatého má každý věřící, i ten poslední, i ten nejslabší, i ten nejméně obdarovaný. Každý dostává Ducha svatého. To je obrovské, úžasné. Však víme ze Starého zákona. I ve Starém zákoně čteme, jak Duch svatý působil a mluvil skrze proroky a mluvil i skrze krály, třeba Davida. Ale vidíme, že to byla vždycky otázka jenom nějakých vyvolených a často jenom na chvilku. Ale najednou my jsme pod novou smlouvou. My žijeme v nové době. Každý z nás dostává Ducha Svatého, když se narodíme znovu a uvěříme ve jméno Pána Ježíše Krista. To je ta obrovská věc, že v nás, smrtelných lidech, přebývá duch oživující, duch stvořitele, duch boží. A zároveň vnímáme, že otázka Ducha Svatého je spojená s obrovskou zodpovědností. Takže když k nám přijde na návštěvu nějaká vzácnější návštěva, koho jsme dlouho neviděli, tak to smíčíme po celém domě, zametáme pod rohoškou a vaříme dobroty a snažíme se ten dům mít co nejvíc v pořádku. A v Bibli čteme, že my sami, jsme najednou chrámy Ducha Svatého, že v nás přebývá Duch Boží. Tak jak my máme držet v čistotě a v pořádku ten chrám sami sebe? Víme, že pravdu, Duch Svatý je tajemství. Natolik nás převyšuje. A čteme v Božím slově několik míst, která nás naplňují bázní. Čteme v listu Galackým, vlastně ten první novozákonní list. Čteme o církvi, která si vedla dobře, kde mnozí uvěřili a evangelium přišlo v moci, i v divech a v zázracích. Ale pak přišlo pár falešných učitelů a církev tak začala být na pochybách a zalíbilo se jim to pohodlnější učení a apoštol Pavel jim musí vážně napsat, co jste pošetilí, začali jste žít z Ducha Božího a teď spoléháte sami na sebe, tak vidíme, že Duch Boží není nic automatického pro nás, že to není vždycky stejné. A pokud Ducha Svatého zarmucujeme, tak on od nás odstupuje. Bůh nám ho nevezme, pokud jsme opravdu uvěřili. Pán Bůh svoje dary nerozdává jako my lidé, bez rozmyslu a krátkozrace. Když Pán Bůh něco dává, tak to dává na věky. Ale Bůh nám může odebrat tu útěchu Ducha Svatého a tu přítomnost, tu sílu. A proto ten samý apoštol Pavel píše jednou do Efezu, nezarmucujte Ducha Svatého. To znamená, že můžeme Ducha Svatého zarmucovat. A ještě silnější výraz píše Tesalonickým. Těm píše dokonce neuhašujte. To zní, až jako kdybychom mohli Ducha Svatého uhasit. Ten oheň, který v nás má plát, může být jenom oharek. A tak nás to pravdu vyzývá k bázni. Dneska ráno mě napadlo takové zvláštní slovo. Blaise Pascal, to ten známý fyzik, tady vy školou povinni si jistě pamatujete, takový jo, slavný fyzik a krásný křesťan, psal o modlitbě a říkal, že vlastně darem modlitby nám Bůh dává kauzalitu. Jo, v tom smyslu, že když nevěřím v Boha a nemám dar modlitby, tak jsem v tomhle světě jako koule v biliáru. Kam mě to tágo šťouchne, tam letím. Ale najednou, když já smím prosit živého Boha, tak vlastně já měním běh tady toho světa. Já měním svůj život a můžu se přimlouvat za druhé lidi. Takže najednou to je, člověk dostává ohromné bohatství, ohromný dar. Že už nejsem jenom ta koule, která po tom kulečníku jezdí sem a tam, ale já najednou smím spolu určovat. Bůh nás takhle obdarovává. Dává nám Ducha Svatého. Ale když Ducha Svatého zarmucujeme, tak se znova stáváme tou pasivní, naivní, pošetilou koulí v kulečníku. Takže jsme chrámem Ducha Svatého. Jsme chrámem Ducha Božího. Co to je za tajemství? Co to je za zodpovědnost? Chtěl bych to shrnout jenom ve dvou krátkých bodech. Chtěl bych se podívat na dva důrazy. První je čekání. Tak čteme tady, než vlastně byl dán Duch Svatý, tak církev, ta malá církev těch 11 apoštolů plus ten jeden nový a nějakých těch dalších 100 lidí měli čekat. A jak je vidět, tak to čekání je zásadní věc. A ve Starém zákoně jsme mnohokrát nabádání tomu, abychom čekali, očekávali na Hospodina. My bychom rádi jednali, vnímáme, jak život je krátký, tak čekání je nám velmi zatěžko. My chceme jednat, třeba i špatně, ale chceme jednat. A tady nás Bůh vede, čekejte. očekávejte. A tak vidíme i ze života apoštolů. V evangeliích čteme, jak apoštolové před ukřižováním Pána Ježíše byli plní svých nápadů. Třeba Jan a Jakub, Zebedovi bratři, pořád přemýšleli, tak kdo bude teda sedět v tom nebi na pravici Pána Ježíše a kdo bude na levici, jak to bude s tím Petrem, a pořád na tom špekulovali a koumali. A pak vidíme ta horkokrevná gesta, Tomáš, pojďme, zahyneme s ním, a když Pán Ježíš mluví o svém budoucím okřižování Petrho, tak rozumně varuje, aby jako to neopustil z hlavy, že nic takového se stát nemůže. A neuvidíme, když Pán Ježíš byl ukřižován a vstal z mrtvých, tak všechno jinak. Oni mají čekat a oni čekají. Jsou shromážděni a jak čteme, trpělivě čekají a modlí se. Nevíme, jak doslova to tam probíhalo, jestli se modlili všechnu svoji dobu bdění, nebo jestli se modlili po chvílích a mezi tím probírali to, co zažili s Pánem Ježíšem, ale rozhodně to bylo jedna velká modlitba. Tohleto období čekání. A tak jsem si říkal, že to je opravdu klíčová záležitost pro všechny z nás. Čekat. A čekat, až Pán sám bude jednat. A promyslet a uvědomit si, co se nám stalo. A jsem si říkal, o čem asi přemýšleli ti apoštolové. Vždyť těm se stalo něco neuvěřitelného a oni opravdu potřebovali tuhletu chvíli čekání. Tak oni určitě přemýšleli, tak jak to vlastně začalo. Byli jsme obyčejní rybáři, nebo já jsem byl dokonce celník, a pak přišel Pán Ježíš, povolal si nás za učedníky. Víme, že to nebylo rozhodně pro naše kvality, že jsme k tomu přišli nezaslouženě. A pak jsme s ním chodili 3 roky a věděli jsme, to je nebe na zemi. Toužili jsme, aby to nikdy neskončilo. A říkali jsme si, tohle to je to největší, co jsme kdy zažili. A ten Pán Ježíš, ten náš mistr, byl stále překvapující. Ani on se nedal chytit do nějaké škatulky. On nás stále překvapoval. On stále jednal jinak. Vnímali jsme na něj, že jí jako my lidi a pije jako my lidi a spí jako my lidi a je unavený jako my lidi, ale že je z jiného těsta, že to je Bůh, že je tak jiný. A on nám předtím říkal, že bude vydán do ruky pohanů a že bude zmučen a že bude zabit. A to nám přišlo tak hrozné, že jsme tomu ani věřit nechtěli. A ono se to potom stalo. A viděli jsme ten šok, že ten, který byl živý Bůh v lidském těle, byl zabit námi lidmi. A tak jsme se schovali a nevěděli jsme, co bude dál. A potom, přesně tak, jak slíbil, vstal z mrtvých. A viděli jsme ho a dotýkali jsme se ho. A chodil s námi. A tolik lidí ho vidělo. A teďka odešel do nebe. A co bude dál? Tak co je vlastně? Jak ty? Určitě byli naprosto bezradní, nevěděli, co bude. A právě proto člověk potřebuje tohle období čekání. A věřím, že to je i naše otázka. Řešíme, co budeme dělat dále jako církev. A máme jistě plno plánů a plno přání, ale to, co potřebujeme, je čekání. V modlitbě čekat. Čekat na Pána. Tak kéž by to byla u nás pravda, že když Pán řekne čekejte, takže budeme čekat. A ta druhá věc je ovoce Ducha Svatého. Tak čteme o tom často, modlíme se za to často a víme, jaké ovoce Duch Svatý dává. Však apoštol Pavel to tak skoro encyklopedicky popisuje v listu Galackým. Duch Svatý dává radost, pokoj, víru, vytrvalost a tak dále. Ale jsou tady aspoň 2 dary, které tam nejsou jmenovány, ale které z toho dnešního textu jasně vystávají. A za to se modlím, aby to bylo pravda o mně a o našem sboru. Jeden dar je bázeň. Bázeň před Pánem. To ukázali právě tím čekáním. Když Bůh dává čekat, tak my čekáme. My nechceme nic jiného. A my vidíme, jakou moc Bůh prokázal, že všechno, co bylo předpovězeno, se stalo. Všechno do puntíku. A tak my už nechceme ani o krok vedle. A tak ta bázeň Boží, která přemáhá bázeň z lidí, strach z lidí. Vidíme tady toho Petra, který ještě nedávno zapřel i před nějakou služkou v Herodově paláci. A teď on stojí a jenom z těch krátkých slov, co máme zaznamenáno ve Skutcích 2, slyšíme, že on těm špičkám izraelského národa a všem těm představeným římského okupačního národa říká, vy jste ho ukřižovali. Ten, který se bál přiznat služce, najednou stojí před celým světem a nemá strach. A když mu potom celý Sanhedrin a celá židovská rada radí, tak někde potichoučku si o tom Ježíši mluvte, ale ne na veřejnosti, on říká, my se bojíme Boha, my už se lidí nebojíme. Tak to je bázeň. A víme z knihy Přísloví, že bázeň je počátek moudrosti. Bázeň před Hospodinem je počátkem moudrosti. Dokud neznáme bázeň před Hospodinem, tak jsme nic nepochopili. Tak kéž bychom měli tu pravou bázeň, která nás baví strachu z lidí. A hned ta druhá věc, která s tím úzce souvisí, je odvaha. O odvaze se málo kdy mluví v Biblii, ale přesto vidíme celou plejádu odvážných postav. A takže odvaha, to je podle mě klíčová záležitost, zvlášť dneska. Vzpomínám si na jeden mimořádný projev Alexandra Solženicyna, jistě ho znáte, to byl ten ruský disident, který vlastně utekl do vyhnanství do Spojených států a vlastně ze Spojených států pomáhal Rusům zbavit se toho komunistického útlaku. A to byl člověk, který říkal, co komunismus přišel jako trest za to, že jsme opustili Boha. A tenhle ten Solženicyn, když teda odešel do Spojených států, tak byl pozván na Harvard, aby proslovil zásadní přednášku k absolventům Harvardu, že nejslavnější, tam je 4 Američani mi kývají přímo v Bostonu, nejslavnější univerzita ve Spojených státech, a on tam ukázal, že jestli Západu něco chybí, tak je to odvaha. A to prosím řekl v roce 1978, znamená, to jsme mnozí z nás byli ještě v plenkách. A jestli je dneska něco pravda, tak je, že ta tendence ztrácet odvahu je čím dál větší. Dneska nevidíme pořádně odvahu. Samá měkost, samá opatrnost, samá bezubá diplomacie. Odvaha. Jsem tak přemýšlel o odvaze. Napadla mě jedna ilustrace. Ještě než ji řeknu, tak prosím vás, nikdo z vás se tím neříte, jenom na tom chci ukázat, co je odvaha. Takže ne, aby to někdo po mně opakoval, jo? Zvlášť vy mladší, jo? Jachime. Jeden náš rodinný přítel nám vyprávěl, jak se jako kluci na vesnici bavili. A když byli malí kluci, tak chodili do sadu, kde se pásly krávy. A oni lezli na ty stromy a z těch stromů skákali na hřbety krav a jezdili na nich. Takže si jistě říkali, když to nedopadne, když spadnu, tak mě kráva může kopnout do hlavy a jsem tuhej. Ale když to dokážu, když se udržím na tom kravským hřbetu, tak to bude úžasný zážitek, jaký nemá žádný kluk z vesnice. A tak myslím, to je odvaha. Takže opravdu, jo, kluci, nenásledovat. Ale myslím, to je odvaha. Vědět, že já ohromně riskuju. A když to nedopadne, tak to bude ohromný průšvih. Tak to bude ohromný skandál. Tak to je konec. Ale když to dopadne, tak to bude sláva. Tak to bude přesně to, pro co jsme tady. Pro co jsme stvoření. A když vemu jeden krásný případ odvahy, ještě dlouho před letnicemi, 3400 let před letnicemi, Jozue, vůdce Jozue, na Mojžíšovi sledoval, co to je být boží muž, co to je být vůdce božího národa. Mojžíš zemřel a Jozue vyšel s lidem do zaslíbené země. A jenom přešli ten Jordán. Zázračně se voda rozdělila a oni jsou na druhém břehu Jordánu, v cizí zemi, plné nepřátel, plné národů, které jsou daleko silnější než oni. A Jozue najednou se dozví, uvědomí si, Izraelité, nikdo z nás není obřezán, protože během putování po poušti nikdo nebyl obřezán. My se musíme dát obřezat. A tak jim to přišlo určitě jako šílený nápad. My jsme teďka v nepřátelském území. A kdo se dá obřezat, tak to je velmi bolestivá operace a 3 týdny nebudeme moc pořádně chodit. Takže to je ta nejnevhodnější doba na obřízku. Přesto to uděláme, protože Bůh to říká. Takže ohromně riskovali. Kdyby je napadli ti Kenánci, tak by je všechny zlikvidovali jako mouchy. Ale oni věděli, Bůh to po nás chce. A tak my to uděláme. A tak riskovali 3 týdny. Čekání. Skoro nehnutě. Uprostřed nepřátelské země. To je odvaha. A když vidím, dneska je tady Hanička sama, bratr Košťál je nemocný. Bratr Košťál, to je příklad odvahy, když nemusíme chodit daleko. Jo, byl to, jak všichni víte, jo? Archivář, měl dobré zaměstnání, měl pověst, měl úspěch a najednou cítil a viděl povolání do boží služby. V 50. letech a věděl, že když to udělá, tak mu všechno seberou a když mu potom seberou státní souhlas, tak už se nevrátí do archivu, tak bude k lopatě. A bude konec. A on to přesto udělal. Kdo se bojí Boha, nemusí se bát lidí. Tak potom toužím, abychom viděli víc takovéhle odvahy. Abychom viděli, že duch nám dává odvahu. A tak jsem si říkal, že v našem sboru je několik mladých mužů, jo, mého věku. A myslím, že tu odvahu potřebuje nejvíc my. Tak jo, modleme se za to, abychom zvlášť my měli odvahu. Abychom se pak radovali jeden z druhého, jak překonáme naši zbabělost a budeme svědčit tam, kde jsme za pánbíčkáře a za fanatiky a za ty pobožné. Že? A abychom překonali zbabělost a vyšli tam, kde to je bezpečné, kde to není pohodlné, kde dostaneme ty nálepky těch právě, jak říkám, jo, těch fanatiků a pánbíčkářů a tak dále. Ale když nás tam pán chce, tak tam jdeme. Modleme se za to, podporujme se a radujme se potom jeden z druhého. Takže to je moje velká touha, to je moje modlitba, abychom měli odvahu. Vidíme to v celé Bibli a vidíme na tom příběhu letnic, že Duch Svatý je v nás, že my jsme chrám Ducha Svatého. A jestli oni měli odvahu, tak i my můžeme mít odvahu. A jestliže oni měli ty mocné dary Ducha Svatého, tak i my můžeme mít. Oni, jak jsme četli, oni všechno rozdali, protože druhého považovali za přednějšího než sebe. Kéž bychom měli takovou lásku. A oni stáli pevně i v pronásledování. Měli pokoj. Kéž bychom i my měli pokoj. Takový pokoj. A opravdu, nebojíme se lidí. Jsem si tak říkal, jak asi lidé viděli apoštola Pavla, tak my ho máme za velkého hrdinu, jsme vděční, jak si ho pán Bůh použil ve všech těch listech. Jak ho asi lidi viděli? V druhém listu Korinským píše, co se mu stalo. Že byl pětkrát byl zbičován 40 ranami, což v té době znamenalo trest smrti. Jo? Pětkrát to přežil. Takže ty ho musel mít plné zuby. Dál byl 3x trestán holí, 1x byl kamenován. A víte, kolikrát byl vyhnán a tak dále a tak dále. To nebyl oblíbený člověk mezi lidmi. Ale ti, kteří uvěřili, tak ho milovali. Tak se z něho radovali. A takéž by to byla pravda i u nás. Nebojíme se světa. A ta poslední věc, která se mi teďka poslední dny často připomíná, je jedna historka ze života kazatele Spurgeona, to byl anglický kazatel 19. století. A to byl člověk, který začal kázat jako vlastně chlapec, uvěřil a mnozí uvěřili a přijali evangelium. A i když sloužil v malé vesnici, máme asi 70 kilometrů od Londýna, tak se o něm dozvěděli v největším sboru v Londýně. a pozvali si ho jako kazatele. On tenkrát nebyl ani plnoletý, takže to bylo opravdu mimořádné, že si ho pozvali, mladého kluka. A on tam mocně kázal a mnozí uvěřili. Ale stejně jako to vidíme v příběhu o pánu Ježíši a potom o všech apoštolech, tak čelil velkému protivenství. A v době rozvoje novin čelil nejrůznějším pomluvám a různým řečem a tak dále. A proto mnozí si ho šli poslechnout právě proto, že měl tu nálepku ten hlupák a kecálista a tak dále. A právě jedna ta historka z jeho životopisu se mi často připomíná. On tam píše, jak mimo jiné, jo, těch lidí byly tisíce, jak doma večer syn říká matce, jo, anglicky, mother, I will go and hear this babbler, jo. Matko, dneska večer si jdu poslechnout toho prdolu. A za 3 hodiny se vrátil v slzách a říkal, našel jsem spasitele. Ten kazatel mi roztrhl srdce. Já vidím, že jsem hříšník, já potřebuju spasitele. Raduju se v Ježíšově jménu. Haleluja. Tohle chci slyšet i tady. To je naše touha přeci. Abychom možná měli různé nálepky ve světě, ale abychom tady viděli Ducha Svatého při práci. Abychom viděli, jak lidé přicházejí, vidí svoji hříšnost, vidí svoji potřebu spasení a věří. A jsou zachráněni na věky. A dostávají Ducha Svatého. Tak za to se modlím. To je moje touha. Tak kéž nám v tom Pán požehná. Kéž nám dá Ducha Svatého plnosti. A kéž nám dá i svoje dary. A zvlášť tu bázeň a odvahu. A kéž se oslaví mezi námi. Amen.